ข้าพรรษาแล้ววันพระแรกของการของพรรษาเรามาทำวัดมาภาวนาเป็นกรณีพิเศษอธิษฐานไว้เราจะสร้างความดีให้มันพิเศษในพรรษานี้ทีนี้เมื่อเราคิดจะอธิษฐานใจอยากจะสร้างอะไรให้มันพิเศษขึ้นมาก็ต้องนึกถึงวิธีอธิษฐานที่จะได้ผลดีที่สุดอย่างท่านบอกว่าอธิษฐานธรรมนั้นมี4ข้อข้อแรกคือปัญญาข้อที่2สัจจะข้อที่3จาคะข้อที่4อุปัสสมะคือความสงบใจอย่างปัญญานั้นต้องใช้ใน2อย่างคือ1นึกถึงความดีที่เราต้องการต้องใช้ปัญญาเวลาอธิษฐานใจเราควรจะอธิษฐานอะไรดีที่จะให้ผลดีที่สุดกับชีวิตของเราอธิษฐานใจไว้อย่าให้มันง่ายเกินไปนะอย่าให้มันยากเกินไปต้องรู้จักกำลังของเจ้าของว่าอะไรที่จะเลยกำลังธรรมดาของเราที่จะเป็นการสร้างกำลังดีขึ้นมาแต่อะไรมันจะมากเกินไปอะไรมันจะน้อยเกินไปอันนี้ต้องพิจารณาของเราเองเหมือนกับเราออกกำลังกายถ้าโหมแรงบางทีก็ออกกำลังทั้งวันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นอาทิตย์อันนั้นก็ไม่ถูกมันเกินตัวแต่ถ้ามันเบาเกินไปก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นต้องอธิษฐานใจไว้โดยใช้ปัญญาว่าอันไหนที่เป็นข้อปกพร่องของเราที่เราพอจะแก้ไขได้และทำยังไงจึงจะหายใจของเราเข้มแข็งขึ้นมาทีนี้เมื่อเรามุ่งจุดไหนเราก็ต้องพิจารณาอีกแง่หนึ่งว่าทำยังไงจึงจะได้อย่างอยากจะสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้มันดีขึ้นมามีขั้นตอนยังไงบ้างมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องมานั่งหลับตาเนี่ยต้องดูชีวิตของเราด้วยชีวิตประจำวันของเราดูตรวจดูศีลของเจ้าของว่าข้อไหนที่เรายังบกพร่องอยู่ก็ทำสมาธิด้วยศีลไม่บริสุทธิ์มันก็ทำได้อยู่หรอกแต่มันจะไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นพยายามตรวจดูศีลแล้วก็ดูเหตุการณ์ในบ้านของเราอย่างเศษไม่ใช่เฉพาะเศษห้ามีเอ็นซีสังวรเศษตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันรับอะไรเข้ามาที่จะทำลายสมาธิของเรามันมีไหมอย่างการดูโทรทัศน์ของเราการอ่านหนังสือพิมพ์อ่านวารสารต่างๆมันจะเป็นเครื่องทำลายสมาธิของเรามีไหมเป็นเครื่องก่อกิเลสขึ้นมามีไหมถ้ามีเราก็งดอย่างข่าวของโลกเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญในเรื่องที่คนอื่นเขาทำที่อื่นเวลาอื่นแต่ทางธรรมต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดสำหรับตัวของเราส่วนกรรมในอดีตของเรานั้นต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเราเคยทำอะไรได้ผลยังไงบ้างเป็นบทเรียนของเราจะเอาบทเรียนนั้นมาใช้ในปัจจุบันนี่แหละเราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรเดี๋ยวนี้นี่แหละสำคัญมากเพราะเป็นกรรมที่จะตกแต่งทั้งปัจจุบันด้วยทั้งอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องอันใดที่จะทำให้ใจของเราแขวะไม่ค่อยจะเอาใจใส่ในเรื่องปัจจุบันนี่แหละบอกว่าไม่ต้องรับเข้ามาก็เรียกว่ามีปัญญาการพิจารณาทั้งเหตุทั้งผล มุ่งมีความจุดประสงค์ยังไงบ้างแล้วก็ควรจะทำยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างที่จะได้สมความประสงค์นี่เรื่องของปัญญาเมื่อพิจารณาแล้วว่าเห็นอันไหนที่ควรจะทำแล้วก็มีสัจจะในการทำจริงๆไม่ใช่ทำพอเป็นพิธีใช้สติของเราให้มันมีสติจริงๆระลึกจริงๆอย่าให้มันขาดเอาใจใส่อย่างเราจะกำหนดลมหายใจกำหนดทั้งเข้าตลอดออกตลอดให้มันรู้อยู่ตลอดนี่แหละจะให้ขาดอย่าให้เผลอหมายความว่าเอาใจใส่จริงๆนี่ก็ตัวสัจจะมันจะยากยังไงมันจะง่ายยังไงยากเถอะเป็นอุปสรรคว่าเห็นว่าสิ่งนี้ควรจะทำแล้วก็ทำลงไปทีนี้ปัญญาก็ต้องใช้ในเรื่องนี้ด้วยก็บางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากจะทำแต่มันจะให้ผลดีกับเราต้องมีอุบายในการปลอบใจก็ให้ทำอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราชอบทำแต่มันจะให้ผลไม่ดีต้องมีอุบายในการคูพอพูดกันง่ายๆคุยกับเจ้าของคุยยังไงจึงจะได้ผลคุยยังไงจึงจะไม่ได้ผลเราต้องรู้เรื่องจิตใจของเราเหมือนกับใจของเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ต้องรู้จักสอนเวลาสอนเด็กอยากจะให้เด็กสมัครใจที่อยากจะสร้างความดีขึ้นมาที่จะละความชั่วขึ้นมาทำยังไงเขาจึงจะเต็มใจทำตามเราจะคูอย่างเดียวก็ไม่ได้จะพูดแต่หวานอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอุบายจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจของเรามีความจริงขึ้นมาต้องอาศัยปัญญายินให้ยินดีในการปฏิบัติข้อสำคัญก็ข้อที่3ในเรื่องจาคะมันบางสิ่งบางอย่างอยากจะทำแต่มันทำแล้วมันไม่ได้ดีให้ผลเป็นทุกข์สำหรับตัวเราเองกับคนอื่นด้วยอันนี้ลองรู้จักละไม่เอาถึงจะชอบทำยังไงก็ไม่เอาในคำว่าจาคะส่วนมากเห็นว่าเมื่อจาคะไม่ทำแล้วใจของเรามันขาดอะไรสักอย่างที่เราให้นึกถึงเครื่องตอบแทนอยู่เสมอว่าเมื่อเราละแล้วเราจะได้อะไรเป็นรางวัลให้ใจของเรามุ่งกับอารมณ์นั้นมันจะทำให้เราละได้ง่ายขึ้นคือคำว่าจาคะในพระพุทธศาสนามันก็พูดง่ายๆมันแลกเปลี่ยนเราเอาทุกข์มาแลกกับความสุขเราเอาวัตถุมาแลกกับคุณธรรมในจิตใจของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้การบริจาคมันจะง่ายขึ้นมาไอ้จาคะมันหมายความว่าเฉพาะบริจาควัตถุสิ่งของมันละกิเลสละความชั่วในจิตใจของเราก็หมายความว่าสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคกับจุดมุ่งหมายของเราอย่างท่านบอกว่าเราเห็นสุขอย่างภัยบุญที่จะได้จากเราเสียสละสุขส่วนน้อยเราควรจะยินดีเสียสละสุขส่วนน้อยนั้นถ้าพูดตามทั่วไปมันฝันมันก็มีเหตุมีผลดีไม่มีใครจะเถียงได้แต่เวลาปฏิบัติจริงๆใจมันก็ชอบเถียงขึ้นมานั่นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำแต่มันจะเกิดสงสัยขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงหรือเปล่าธรรมะของท่านมันล้าสมัยหรือเปล่าทุกวันนี้โลกมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะนั่นมันคิดอย่างเงี้ยร้อยแปดพันอย่างก็อุบายของกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสมันโง่นะเขามีความฉลาดของเขาแต่มันฉลาดแบบแกมกอง ราต้องมีอุบายในการโต้เถียงกับเขาเขาจะเดือดเราก็ต้องเดือดบ้างข้อที่สี่อุปสมะคือความสงบใจมันมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งในระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยบางทีเราก็ต้องเสียสละเรื่องนั่นเสียสละเรื่องนี้ใจมันก็ร้อนขึ้นมาคิดถึงเรื่องนั่นคิดถึงเรื่องนี้เราก็พยายามสงบใจไว้เนี่ยเราเอาสมาธิมาเป็นเพื่อนเป็นเครื่องมือของเราเครื่องมือใจของเราอยู่กับเรามันก็สบายเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดถึงเรื่องที่เราเสียสละไปเราก็คิดถึงเรื่องของลมลมเข้าสบายลมออกสบายเพื่อใจของเราสบายขึ้นมาการเสียสละมันก็ง่ายขึ้นมาพอเราทำเราไม่ได้ทำด้วยความหิวโหยเราก็ทำด้วยความเอิ่มใจตีข้อหนึ่งเมื่อเราปฏิบัติได้ผลสำเร็จตามที่เราต้องการใจของเรายอมสงบถ้าใจของเราไม่สงบแสดงว่าเราตั้งจุดประสงค์ของเราผิดก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็เพื่อจะให้ใจของเรามีความสงบมีสันติสุขอยู่ในตัวอย่างวิมุตติหลุดพ้นนั่นก็เป็นความสงบใจแต่มันสงบใจมันแบบไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยมันก็ทั้งธรรมธาตุที่สงบอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติถึงจุดไหนใจของเราอย่างว่าพูดแสดงว่ามันยังไม่ถูกต้องย้อนกลับมาพิจารณาใหม่ถ้าหากว่าใจของเราสงบแล้วก็รักษาความสงบนั้นไว้และตรวจดูความสงบนั้นว่ามันตรงไหนที่มันยังไม่สงบจริงๆเพราะความสงบในจิตใจของเรามีหลายขั้นที่จะให้ของเราใจของเราเลื่อนขั้นก็ต้องอยู่นานดูมันไปเรื่อยๆรักษามันไปเรื่อยๆเพราะเหตุนี้เวลาเราทำสมาธิมาช่วยพอถึงเวลาเลิกแล้วก็ทิ้งเลยเราต้องพยายามรักษาความสงบนั้นไว้ขลมก็อยู่ตลอดนี่แหละมาช่วยเวลาลุกจากที่แล้วลมหายไปหรือกำหนดไม่ได้เราก็กำหนดได้ก็กำหนดเรื่อยได้อย่างสมัยก่อนเคยเห็นท่านว่าเราอบรมสมาธิต้องฝึกให้มันชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกเราก็นึกปลายใจเรื่องออกจากสมาธิมันง่ายนิดเดียวทำไมท่านบอกว่าต้องชำนาญในการออกภายหลังจึงทราบมันก็หมายความว่าชำนาญในการออกหมายความว่าอย่าออกเลยครับลืมตาลุกขึ้นไปไหนมาไหนก็พยายามรักษาของเราไว้นั่นแหละชำนาญในการออกเรารักษาอารมณ์นั้นไว้เท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำอย่างนี้ได้จากของเราเคลื่อนไปนิดๆหน่อยเราก็จะได้รู้ก็ธรรมดาของใจกิเลสมันเคลื่อนไปแล้วไม่ค่อยจะสังเกตเพราะถือว่ามันธรรมดาของมันเราก็เคลื่อนเขาก็เคลื่อนเหมือนกับว่าเราอยู่บนรถไฟตลอดชาติเกิดมาอยู่กับรถไฟก็วิ่งเรามองออกไปดูข้างนอกอะไรมันก็วิ่งด้วยรถก็วิ่งคนก็วิ่งต้นไม้ก็วิ่งภูเขาก็วิ่งเพราะเราอยู่กับความการวิ่งตลอดเวลาแต่ถ้าว่ารถไฟนั้นหยุดเราก็ลงจากรถยืนอยู่กับพื้นแผ่นดินยืนนิ่งอยู่เราจึงจะรู้ว่าอะไรเคลื่อนจริงๆอะไรวิ่งจริงๆอะไรไม่วิ่งต้องการรู้ความเคลื่อนไหวในจิตใจของเราก็ต้องพยายามทำใจของเราให้สงบเราอยู่นิ่งกับที่พอเรานิ่งเขาก็วิ่งเขาก็เคลื่อนไปเราก็รู้ถึงจะละเอียดนิดเดียวเราก็ย่อมรู้แต่ถ้าว่าจากของเราวิ่งไปไอ้ของที่เคลื่อนไปนิดหน่อยมองไม่เห็นหลายยังขนาดนกเขายังรู้อย่างนกคัมมินเบิร์ดของเราบางทีเราอยู่ใกล้ที่เขากินกันเขาก็เกิดสงสัยขึ้นมาเอ๊ะนี่อะไรเข ขาก็เลยจอนิ่งอยู่ในอากาศเพื่อจะดูว่าเราจะเคลื่อนไหวไหมถ้าเราเห็นเขาเราเคลื่อนนิดเดียวเขาไปแล้วนี่กิเลสของเราเหมือนกันเขาก็บางทีเขาเคลื่อนนิดๆหน่อยๆแต่เราวิ่งไปวิ่งมาเราก็มองไม่เห็นนั่นแหละเขาก็ได้โอกาสแต่ถ้าหากว่าใจของเรานิ่งแม้เขาจะเคลื่อนนิดหนึ่งเราก็รู้เมื่อรู้แล้วไม่ต้องเอากับมันเนี่ยเราก็จะจำได้ว่านี่กิเลสเพราะฉะนั้นการสงบใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเรามีตั้งจุดหมายในเรื่องใดอะไรก็ตามพยายามให้ใจของเราสงบแม้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจจะสมหวังหรือผิดหวังพยายามให้มันสงบอยู่นั่นแหละเราจะได้เห็นความจริงเพราะฉะนั้นที่เราอธิษฐานอยากจะสร้างความดีให้มันพิเศษในพรรษานี้เราก็นึกถึงอธิษฐานธรรมทั้ง4ข้อเนี่ยทั้งปัญญาทั้งสัจจะทั้งจาคะทั้งอุปัสสมะคือความสงบนะพยายามประกอบให้มีขึ้นในตัวของเราในกายวาจาใจของเราความดีที่เราต้องการก็ย่อมเป็นผลสำเร็จ